Potížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Během budování československého válečného opevnění vzniklo při hranicích republiky přibližně 10 ropíků. Tak se jim říká lidově. Odborně pak lehká opevnění vzor 37. Jsou to malé železobetonové bunkry. Dodnes stojí například na Opavsku nebo v Chotěbuzi na Těšínsku, kde se zachovala desítka takových ropíků. Jsou v polích nebo v okolních lesích. 3 z nich opravili a vybavili nadšenci z klubu vojenské historie Chotěbuz. A každý bunkr spadá do jiné doby. První třeba do roku 1939, kdy byl jen nouzově vybavený, další pak do období konce druhé světové války, kdy jej obsadili Němci, no a ten třetí už reprezentuje dobu poválečnou, kdy armáda takzvané ropíky upravovala pro případ dalšího konfliktu. Na vojenský výlet za bunkry do Chotěbuzi nás už za chvíli pozve Romana Kubicová.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
No a teď už nás čeká slibovaný výlet do Chotěbuzi na Těšínsku. Naši dnešní průvodci Jan Labák z klubu vojenské historie Chotěbuz a redaktorka Romana Kubicová nás nejprve zavedou k jednomu z nejmenších vojenských opevnění. Je mimo centrum Chotěbuzi, kousek od hlavní silnice, která spojuje Český Těšín s Karvinou.
Toto je razný vojenský krok pana Jana Labáka. Vy jste se nádherně stylově oblekl na dnešní natáčení, jste celý zelený, máte pušku, máte asi náboje, co ještě máte?
Mám na sobě uniformu z roku 1938, kdy československé vojska se připravovali na obranu proti hitlerovskému Německu.
A je skutečně z té doby, anebo jste ji potom nechal ušít?
V dnešní době už většina lidí máme jako repliky uniform, protože originál je těžko sehnatelný a pokud ho už člověk sežene, tak si ho odloží doma do vitriny a pouze se s ním kocha.
A máte nějaký originál?
Originál na sobě mám opasek s přeskou z do první republiky. Je to vlastně takový první vzor, který se začal u nás používat. A další originál, který mám na sobě, tak je vlastně zavěšená puška vzor 24.
No a já se vrátím ještě k té uniformě. Vy jste vyzkoumali, i z jaké látky přesně se to muselo ušít?
Kolegové, kteří šijou uniformy, tak scháněli, dalo by se říct, po světě látku, ze které by se to dalo ušít, protože u nás se už tato látka nevyrábí, tak ji dovažejí ze zahraničí, údajně teda.
Já jsem vojenský analfabet, ale vy máte i nějakou hodnost tady všitou, ne?
Mám hodnost desátníka, čili že velitele družstva.
Tak zavelte, kam jdeme?
Půjdeme se podívat k objektu z roku 1938.
My všichni tomu říkáme bunkry, jak tomu říkáte vy, kteří tomu trochu rozumíte?
My tomu říkáme tak všeobecně ropík. Jinak je to bunkr vzor 37 s označením D2, čili že je to polovina objektu typu A, které se stavěly klasicky, čili že má jenom jednu střilnu, ze které bylo možno pálit k sousednímu objektu. Posádku takovéhoto objektu tvořili 4 muži.
Vypadá to strašně malinké, ale asi zdání klame, ono je obetonovaná ta jedna stěna a tam to potom je zapuštěné do svahu.
Je to pouze tak, jak to vidíte, čili že se vstoupí dovnitř přes chodbičku, která se zalamuje vlevo, tam se vstupuje přes pancéřové dveře a vleze se do střelecké místnosti a ze střelecké místnosti pokračuje chodbička, ve které se nachází ventilátor. Čili že to, co vidíte, tak to je v podstatě i půdorys toho objektu. Dál pod svah to nikam nevede.
Takže to nebylo takové ty velké pěchotní sruby, kde ti vojáci i spali?
No, v případě služby v opevnění, tak vojáci i v těchto objektech spali, ale vesměs při mobilizaci v roce 1938 si stavěli nějaké dřevozemní kryty mimo objekt, protože objekty byly v podstatě dostavěné, vlhké a pro vojáky nepříjemné prostředí. Proto se byli ubytovaní venku. Ale v případě nějakého boje vojáci byli uvnitř, mohli tam být zavřeni několik dní, kdy část osadky držela pohotovost, hlídala, popřípadě bojovala, druhá část odpočívala, popřípadě byli zapojeni do akce všichni.
Vy jste řekl datum, kdy byl vystaven tady ten ropík, to je tak krásné slovo, kdy vůbec začal používat.
Objekt byl postaven údajně v roce 1938 na jaře, respektive v červnu, a tento úsek opevnění měl obsazovat jednotky 8. pěšího pluku z Frýdku Místku, konkrétně 3. prapor. Jestli je to pravda nebo ne, lze to jenom těžko doložit, protože se nedochovaly nástupové plány jednotek, pouze vlastně už plán rozmístění jednotek v roce 1938, kdy ustoupili z linie opevnění.
Máme tady takovou společnici kočičku a ta vám se teď dala do toho, co máte omotané kolem lítek, jak se tomu říká odborně?
Odborně jsou to ovinovačky vzor 24, které měli vojáci namotané na nohách. Ty měli z toho důvodu na nohou, protože se počítalo, že vojáci budou na dlouhých přesunech, a měli je na nohu proto, aby jim neotekali lítka.
Takže takové zpevnění.
Tak aby mohli ujít určitou vzdálenost, tak aby neutrpěli nohy.
A vy tam máte zamotané do toho ty kalhoty? Nebo ty byly krátké a pak se to ovinulo jenom?
Kalhoty jsou vlastně dlouhé až po kotníky a ty se vlastně nacházejí pod těmi ovinovačkami.
A ovinovačky se osvědčily taky jako škrabadlo pro kočky, vy jste asi nic necítil?
Já jsem to necítil, ale doufám, že neutrpěli ovinovačky.
Doufá Jan Labák z klubu vojenské historie Chotěbus. Jak v uniformě vypadá, na to se můžete podívat třeba na rozhlasový web. No a za chvíli nás čeká návštěva dalšího chotěbuského bunkru.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Celkem 10 objektů lehkého vojenského opevnění v Chotěbuzi dodnes připomíná dobře promyšlenou obrannou linii československé armády z doby těsně před druhou světovou válkou. 3 z bunkrů, takzvaných ropíků, opravili a vybavili nadšenci z klubu vojenské historie v Chotěbuzi. Ján Labák, teď redaktorku Romanu Kubicovou, zavedl k dalšímu z bunkrů a čekalo je pěkně prudké stoupání do kopce.
Víte, jak jsme se zadýchali. Ukažte, jak dýcháte vy.
Já dýchám. Já už jsem trošku zvyklejší, takže za chvíličku to rozdýchám.
Pár metrů jsme přišli. Vlastně oni ty bunkry se měly stavět tak nějak jako na dohled, na dostřel?
Ano, bunkry se stavěly tak, aby jeden bunkr mohl kryt ten druhý a v případě vyřazení jednoho z bunkru tak mohl střílet až směrem k třetímu. Čili že museli být stavené tak, aby jeden k druhému dostřelili, aby se navzájem ochránili, popřípadě sousední dva bunkry.
To znamená, my tady ten vidíme tak na louce. Typuju 200-300 metrů?
Ano, je to zhruba 250 metrů k sousednímu objektu.
A když se stavěli, tak asi nebyly tady ty vzrostlé stromy, protože teďka na ten malý, který se krčil pod svahem, nevidíme.
Tenhle bunkr, u kterého stojíme, nestřílel přímo k tomu sousednímu objektu, ale on vlastně podporoval palbou, aby kryl údolí, přes které jsme právě prošli k tomuto objektu. Do toho údolí střílelo celkem 5 střílen, tak aby vlastně v případě jednotky, které by zautočily na zdejší linii a chtěli prorazit údolím, byly nějakým způsobem zlikvidovány.
Došlo tedy k nějakému lítému boji tady právě na místě, kde stojíme?
Tady bohužel, bohudík, nedošlo k žádnému boji. V roce 1938 jsme toto území odstoupili Polsku, které vlastně okupovalo Těšínsko a zdejší objekty z velké části Poláci zničili. Dochovalo se tady v prostoru Chotěbuze pouze 10 objektů, zbytek bylo zničeno. Údajně na ničení objektů nebo na jejich bourání se podíleli lidé, kteří se původně podíleli na jejich výstavbě, čili že obyčejní pracující, kteří pracovali u firem, které se zabývaly výstavbou opevnění.
To by mě zajímalo, s jakými pocity to teda bourali to své dílo.
No asi určitě nebyli šťastní. Jednak zbourat takový objekt není nic jednoduchého. Vojáci museli objekt navrtat, odstřelit výbušninami, no a zbytek museli dělníci rozebrat ručně pomocí kladiv a sochorů. No a železo, které vytěžili ze samotného objektu, tak se potom povinně odevzdávalo do Třineckých železáren, kde se přetavovalo na jiný materiál.
Vy jste říkal, že jich zbylo tak 10, zprovozněny jsou 3, máte ještě nějakou práci v záloze?
Práce je tady spousta, objekty jsou v podstatě hotové, vybavené, už jenom pouze šperkujeme drobnosti, které by doladily tu danou dobu. No ale v okolí objektu se dá ještě to hledat, co udělat. Jednak výstavba překážek, různých okopů. V plánu máme postavit kousek signální stěny, protože se nacházíme u objektu, který vlastně symbolizuje nebo ukazuje takzvanou poválečnou reaktivaci, která probíhala v letech 1948 až 1990. K tomu objektu by se přislušel, protože ty objekty se nacházely na jižní hranici a tam tehdy vedla železná opona. Tak kousíček té železné opony bychom chtěli postavit, abychom mohli lidem ukázat, jak to vypadalo.
Ale vy jste slíbil, že půjdeme dovnitř. Jdeme?
Půjdeme dovnitř, podíváme se a ukážu vám to, jak vypadalo v poválečné reaktivaci.
Dobře, a naše věrná průvodkyně kočka taky.
Vstupujeme vlastně přes řížové dveře. Vysacím zámkem.
Tak, teď se musíme tak nějak divně jakože natáhnout, sklonit, no pohodlné to není. Dámy, až sem půjdete, neberte podpatky ani sukně.
Přesně tak. Vstupujeme vlastně do chodbičky, ve které se nacházejí pancéřové dveře, za kterými se vstupovalo už do samotného objektu, respektive do jeho první střelecké místnosti.
Tak ale jak vidím, ten systém toho zamykání těch klíčů, vy vždycky něco někam strčíte do temné díry, vytáhnete klíč a odemknete.
Ano, tak musíme mít určité zabezpečení, které nebylo dobové.
Je tady číslo 878, co značí?
Je to vojenské evidenční číslo, čili že poválečné, kdy vojáci evidovali veškeré opevnění, které se dochovalo na našem území a dělali si vlastně takový seznam, které opevnění je provozu schopné. Zdejší objekty na severu tehdejšího Československa v podstatě využity nebyly. Ty byly pouze uzamčeny a vyčištěny, protože na severu se nacházela Polská lidová republika, čili že tehdy náš spojenec z Varšavské smlouvy, čili že nebylo potřeba opevňovat nebo udržovat opevnění na severní hranici, ale pouze na té jižní, kde jsme sousedili s Rakouskem a v podstatě západním Německem tehdy.
Nesloužilo to náhodou jako protiatomový kryt třeba?
V případě něčeho takového by asi lidé se snažili dostat do těch objektů, ale vesměs byli pozamykány, i když místní většinou ty zámky odřezali, protože byli zvědaví, co v tom objektu je. Nakonec zjistili, že tady nic není, tak tady zůstali jenom odpadky a zase odešli. Že?
Jasně, no, tady se nedalo ani přespat, ani zapařit, ani elektrika tady není, takže budeme svítit čím?
Budeme svítit petrolejovou lampou.
To bude romantika teda. Tak a už to svítí.
Konstatuje Romana Kubicová, kterou Jan Labák z klubu vojenské historie Chotěbus zavedl do jednoho ze tří opravených bunkrů. No a jak to vypadá uvnitř a jestli se tam skutečně v případě nutnosti dá i spát, to se dozvíme už po písničce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
A před námi je další zastavení v Chotěbuzi. S kolegyní Romanou Kubicovou a Jánem Labákem procházíme takzvané ropíky, tedy vojenská opevnění z konce 30. let minulého století. Ten, do kterého se za chvíli kolegyně Romana Kubicová podívá, je upravený do poválečné doby. A pozor, je v něm opravdu neproniknutelná tma.
Tady nikdy nebyla zavedena elektřina?
Do lehkého opevnění se elektřina nezaváděla, s tím nebylo ani počítáno. Jednak z důvodu nebylo kde umístit jakýkoliv agregát a nějaká veřejná síť, kdyby se měla roztáhnout do každého objektu elektřina, tak by to bylo neuměrně drahé. Čili že vojákům postačili vlastně petrolové lampy anebo svíčky. Ono v případě boje vojáci stejně museli tak či tak zhasnout. Pokud svítili petrolejkami nebo svíčkami, tak při prvním výstřelu to zhaslo samo. Tím tlakem vzduchu, který vznikl najednou v objektu. No a vojáci museli se vlastně v tom objektu orientovat po slepu, takže museli vědět to detailu, kde co mají uložené a položené, aby v případě boje mohli v podstatě v tom objektu fungovat, rozebrat, vyčistit zbraň v případě jakékoliv poruchy. Museli se naprosto orientovat v tom opevnění.
No a vy, novodobí nadšenci, zvládli byste to? Zkoušeli jste se tady zavřít a zhasnout si a teď se, dejme tomu, připravit k boji?
Tak už jsme zkoušeli různé takové věci. Běžně tady se stává, že tady přespáváme před různými akcemi, našimi otvíračkami.
Já jsem myslela, když se doma pohádáte třeba s manželkou.
To jsem ještě neskoušel, ale tak to ne, to se vždycky uklidní nějak. Ale jinak máme tady odzkoušeno, že se tady dá i přespat, člověk si tady může i zatopit, takže relativně příjemné prostředí.
Dobře, tak proveďte mě. To je všecko, nebo ještě někam to vede?
Vede to do druhé vlastně místnosti, kde se nachází vlastně chodbička, ve které je ventilátor, kterým se nasával do objektu čerstvý vzduch. Obsluhovali vlastně voják pomocí kliky, kdy vlastně s tím ventilátorem točil, nasával do objektu čerstvý vzduch a ten zkažený, nebo respektive ty splodiny z výstřelu se vytlačovaly nad střílnami, se nachází takové lapače, pod které se vytlačovaly ty splodiny a přes takový komínek odcházeli ven. Čiliže tak probíhala cirkulace vzduchu. Ventilátor nemá žádnou filtraci, čiliže v případě nějakých použití bojových látek vojáci museli použít plynové masky. V těžkém opevnění se už samozřejmě filtroventilace nacházela, kdy vojáci mohli běžně chodit, běžně dýchat vzduch, který nasal ventilátor, který byl vlastně přefiltrován přes různé protichemické filtry.
Máme dvě místnosti, dvě střílny, že jo?
Ano, jsou tu vlastně dvě střelecké místnosti, v každé je střílna, ve které byla umístěna lafeta.
Co to je lafeta?
Lafeta to je takový úchyt pro zbraň, tak aby ta zbraň byla pevně uchycena ve střílně a bylo s ní možno přesně střílet, tak aby nějak tomu vojákovi neutíkala na všechny strany. Samozřejmě s tou lafetou se dalo hýbat jak do stran, tak nahoru i dolů. Pod střílnou se potom nacházel takový plechový lapač, do kterého měly padat vystřílené nábojnice, ale tento lapač se používal pouze z počátku té reaktivace, kdy se ještě používaly prvorepublikové lafety, které se používaly v opevnění. No a posléze byly vlastně nahrazeny těmito lafetami UL1, na které byl vlastně namontován už platěný pytlík, do které měly padat ty vystřílené nábojnice. No a z toho pytlíku by se potom přesypávaly do některé z prázdných beden od munice.
Dokážu si představit, že kdyby se opravdu bojovalo, tak za chvilku to tady zasypete prázdnými nábojnicemi.
To ano, protože na každou zbraň mělo připadnout zhruba 10 000 nábojů. Což není sice mnoho, protože při nějakém větším útoku ty vojáci to dokázali vystřílet během chvíle. Jo, za hodinu, za dvě už teoreticky nemuseli ničím střílet, takže vojáci museli relativně šetřit s tou municí. No a museli střílet v podstatě na jistotu. Pokud došlo zadýmení bojiště, uměle nebo v případě mlhy, tak vojáci potom už stříleli naslepo do určitých bodů, tím pádem se více plýtvalo s tou municí.
Tady v těch krabicích byla munice?
Ano, v těchto bednách měla být uložena munice pro kulomety. Měla tady být i jedna bedna munice pro samopaly, které si vojáci sebou přinesli, plus v podstatě bedna s ručními granáty, které se vhazovaly do takovéhoto granátového skluzu. V případě, že by se nepřátelský voják dostal před objekt, respektive za objekt, tak se tam vhazovaly ruční granáty F1 časové. Když se vlastně odjistil, granát se vhodil do granátového skluzu, který se zavřel, no a venku ten nepřátelský voják se rozprášil.
Bunkru by to neuškodilo, protože ten výbuch musel proběhnout těsně jako u toho opevnění, že?
Bunkru to nijak neuškodilo, maximálně kosmeticky poškrábalo omítku. V případě, že by ten granát explodoval uvnitř granátového skluzu, který by byl třeba ucpaný, tak měl teoreticky vydržet ten výbuch, ale ty granátové skluzy byly dimenzované pro granáty, které se používaly za první republiky, čili že byly určitě slabší než ty poválečné, takže je těžko povědět, jestli by to vydržel nebo ne.
Zkoušet to nebudete.
Zkoušet to určitě nebudeme. Ani nemáme čím.
Uklidňuje Romanu Kubicovou Jan Labák z klubu vojenské historie Choťebus. A pokud byste tyto bunkry rádi viděli na vlastní oči, máte jedinečnou příležitost. Právě teď je v neděli 25. října. Nadšenci, kteří se o bunkry starají, je totiž otevřou pro veřejnost a připojí odborný komentář a údajně navaří i pravý vojenský guláš. No a zajímavosti, které vám v magazínu Křížem krajem unikly a také fotografie přímo z místa, kde naši reportéři natáčeli, najdete i na internetu. Na nových stránkách Českého rozhlasu Ostrava rozhlas.cz/Ostrava. Rádi bychom vás pozvali také k zítřejšímu vydání magazínu Křížem krajem. Podíváme se na Filipku. To je kopec na Frýdeckom Místecku a potkávají se tam katastry tří obcí: Hrádku, Nýtku a Návsí. No a na Filipku chodí turisté velmi často. Cestou tam najdete řadu turistických chat, půjdete kolem zvoničky svatého Isidora a také projdete nedávno vysázenou Alejí Dobra. Na vrcholku Filipky je také hraniční kámen a křižovatka turistických tras. No a bonusem při dobrém počasí jsou daleké rozhledy do údolí. A na Filipku vás v zítřejším magazínu Křížem krajem krátce po 9. hodině pozve kolegyně Petra Štrimplová.